Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkentda metro qurilishida tuproq o'pirilishi sodir bo'ldi. Kamida 5 kishi tuproq ostida qolgani aytilmoqda. 4000 dollardan olgan agentlik ish topib bermadi. Pulni ham qaytarmadi.
Juda ko'p odamlar mana shu International Expressga har kuni urush janjal, pulimni ber, qaytarib ber har kuni.
Chetda sotib olingan telefonlarni pullik qaytga olish boshlandi. Malika bozorida yana reyd. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda metro qurilishida tuproq o'pirildi. Tuproq ostida kamida 5 odam qolgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea joyiga borgan Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, kamida 5-6 kishi tuproq ostida qolib ketgan. Ularning taqdiri hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Xuddi shunday xabarni Kun.uz ham e'lon qildi. Saytga ko'ra, Toshkent metropolitenining yangi qurilayotgan Yunusobod yo'nalishida sodir bo'lgan yer o'pirilishidan keyin bir necha kishi bedarak ketgan. Voqea joyida bo'lgan Kun.uz muxbiri ishchilardan biridan olgan ma'lumotga ko'ra, u o'z ukasini topa olmayapti. Unga ukasi va yana bir necha ishchi tuproq ostida chiqarib olingani, jabrlanganlar shifoxonaga olib ketilgani haqida aytishgan. U tez orada yaqinlari bilan uchrashishga umid qilmoqda. Shu paytgacha tuproq o'pirilishi haqidagi rasmiy xabarlarda jarohatlanganlar yo'q ekanligi aytildi. Ozodlik mobil muxbiri hamda ba'zi mahalliy nashrlar, jumladan Kun.uz xabarlarida keltirilgan ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yo'q. Ozodlik mobil muxbirining xabar qilishicha voqea joyini Milliy gvardiya askarlari qurshab olgan. Ular jurnalistlarni hodisa yuz bergan joyga yaqinlashtirmayapti. Milliy gvardiya xodimlari Ozodlik mobil muxbiri telefonini olib, undagi suratlarni o'chirib yuborgan. Ozodlikka yetib kelgan boshqa bir xabarda aytilishicha, metro qurilishida Mardikor bozordan olib kelingan ishchilar ishlatilgan. Lekin bu xabarni rost yolg'onligini tasdiqlash hozircha imkonsiz. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, Toshkent metropolitenining yangi qurilayotgan Yunusobod yo'nalishida yer o'pirilishi oqibatida jarohatlanganlar yo'q. Voqea guvohi bo'lgan 1975-yilda tug'ilgan qashqadaryolik yigit ushbu holatdan qattiq stressga tushgan. Ayni paytda unga Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida sifatli tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ayni vaqtda hududda qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilmoqda deya xabar qildi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev UZA axborot agentligiga. Voqea sodir bo'lishi bilanoq ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metropolitenining yangi qurilayotgan Yunusobod yo'nalishi qurilishida avariya sodir bo'lgani, yer o'pirilishi oqibatida bir necha kishi tuproq ostida qolgan bo'lishi mumkinligi haqida foto va xabarlar tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi pudratchi qurilish tashkilotlarining kuch va vositalari yordamida yuzaga kelgan holat bartaraf etilmoqda. Talafot va jabrlanganlar yuzasidan aniqlik kiritilmoqda. Vazirlikka ko'ra, 250 metr kub tuproq o'pirilib tushgan. Hozirda sodir bo'lgan holatning sabablari o'rganilayotgani xabar qilindi. UZAning xabar qilishicha, O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, transport vaziri Ochilboy Ramatov ishtirokida tekshiruvlar olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chetda sotib olingan telefonlarni pullik qaytga olish boshlandi. Malika bozorida yana bir reyd. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Aksar o'zbekistonliklarga maishiy texnika vositalari, xususan mobil telefonlar bozori sifatida tanilgan Malika savdo kompleksidagi reydlar Ozodlikka xabar yo'llagan savdogarlarga ko'ra 8-dekabrdan boshlangan. Savdogar va programmistlarni sobiq SMB hozirgi DXX gvardeyskaga olib ketib, 3 kunlab so'roq qilmoqda. Chet elga chiqqanlarning uyiga rovida telefon qilib, chetdan telefon olib kelganmisiz deb chaqiryapti. Chetdan olib kelgan telefonini O'zimayda onlayn registratsiya qilganlarni tergovga tortmoqda. Hozir Malikada hamma qo'rquvda, dedi Ozodlikka xabar yuborgan savdogarlardan biri. Ozodlik xabarchisi kamida o'zi bilgan 10 ga yaqin odamning so'roq qolib ketilganini ta'kidladi. Joriy yilning 1-noyabridan boshlab o'zbekistonliklar chet eldan o'zi yoki yaqinlariga sotib olgan mobil telefonini UZMAY tizimi orqali 30 kun ichida ro'yxatdan o'tkazish shart qilib belgilandi. Aks holda bunday telefon mahalliy operator xizmatidan foydalana olmaydi. 1-noyabrgacha bunday telefonlarni mahalliy operatorga ulash bepul bo'lgan bo'lsa, 1-dekabrdan boshlab buning uchun 44600 so'mlik to'lov joriy qilindi. Har bir o'zbekistonlik amaldagi cheklovga ko'ra uzoq xorijdan 6 oyda bir dona telefon olib kirishga haqli. Ana shular bizga sotib ketadi va biz bu telefonlarni sotamiz. Registratsiya sharti qo'yilgandan keyin ana shu telefonlarni UZMAY'dan onlayn ro'yxatga o'tkazish boshlandi. Buning uchun chet eldan kirgan telefonning IMEI kodi, olib kelgan odamning pasport seriya va raqamlari hamda SMS yuborish uchun telefon raqamini berish kerak. Programmistlar 10-15 ta telefon registratsiyasiga bitta nomerni bergan. Ana shularni sen rastamoshka qilmasdan ko'p miqdorda telefon olib kirgansan deb so'roq qilyapti. Bu informatsiyani DXHga kim bergan? Albatta UZMAY, chunki boshqa hech kimda yo'q bu ma'lumot. UZMAY saytida chetdan kirgan yangi telefonni registratsiya qilish uchun bitta nomerdan foydalanmanglar deb yozilmagan. Bundan chiqadi ular ataylab shunday qopqon qo'yib telefon sotuvchilarni qo'lga tushiryapti, deydi Malika bozorida telefon savdosi bilan shug'ullanuvchilardan biri. Chetdan olib kirilgan telefonlarni majburiy registratsiyadan o'tkazish va buning uchun to'lov joriy qilish amaliyotidan ko'zlangan maqsad, hukumat qarorida aytilishicha, sifatsiz, inson sog'lig'iga zarar keltiradigan va respublika hududiga noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qurilmalar savdosining oldini olish, mobil qurilma yo'qolib qolgan yoki o'g'irlangan holatda uning qidiruv ishlarini tezkor amalga oshirish, jinoyatlarni samarali va tezkor fosh etish, shuningdek O'zbekiston kommunikatsiya bozorida sog'lom raqobat muhitini shakllantirishdan iborat. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar esa UZMAY tizimining joriy qilinishi ortida xavfsizlik borasidagi xavotirlardan ko'ra ko'proq qudratli monopolistlar manfaati turganini iddao qiladi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Human xususiy bandlik agentligi rahbari Shohnur Fayzullayevga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha ochiq sud jarayoni boshlangan kuni ozodlikka boshqa bir agentlik ustidan shikoyat kelib tushdi. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi Orif Rustamov va Sherzod Aliqulov Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan International Experience xususiy bandlik agentligi ularni Chexiyaga ishga yuboramiz deb har biridan 4000 AQSh dollaridan pul olib aldagandan shikoyat qildi. Ularning aytishlaricha agentlik aprel oyida shartnoma tuzib 3 oy muddatga Chexiyaga jo'natamiz deb va'da bergan, lekin oradan 8 oy o'tsa ham va'da bajarilmagan. Sherzod Aliqulov to'lagan pullarni ham qaytarib olmayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Orif Rustamov 2009-yilning aprelida internetda Chexiyaga ishga taklifni ko'rgandan so'ng International Experience xususiy bandlik agentligiga murojaat qilgan. 42 yashar Orifning aytishicha shartnoma imzolanayotganda ularni 3 oy muddatda Chexiyaga ishga yuborishga va'da berishgan.
Bordik, shartnoma qildik. 26 aprelda 3 may kuni to'lov qildik. Pulni qo'shnimdan oldim, qarindoshlardan qarz olib to'plab 4000 dollar olib to'ladim. Shartnoma shartlarini 3 oy ichida bizni Chexiyaga jo'natmoqchi edi. Jo'nata olmadi, biz borib pulimizni so'rasak, qo'pol muomala qiladi, ayol kishi ekan, o'shanday borib ariza yozdik ham bo'lmadi.
Orif Rustamov bir necha bor Qashqadaryodan Toshkentga qatnaganini aytar ekan, unga o'xshagan aldanganlarni agentlik ofisida ko'p uchratganini aytdi.
Bizga o'xshagan juda ko'p odamlar bor. Juda ko'p odamlar mana shu International Experience'ga har kuni urush janjal, pulimni ber, qaytarib ber, har kuni endi jo'natyapmiz, jo'natyapmiz deydi. Men borganimda 2 marta shu janjalni guvohi bo'ldim. O'sha yerda pulini olmayotgan odamlar.
Orif Rustamovning aytishicha 2-dekabr kuni ularning pulimizni qaytarib bering deb yozgan arizasiga 3 kunda arizangiz yuzasidan rasmiy javob yo'llanadi deb direktor yozib bergan, ammo oradan 15 kun o'tgan bo'lsa-da ularga hech qanday javob berilmagan. International Express xususiy bandlik agentligi direktori Oybarchin Kimsanova haqiqatan ham bu yigitlar 4000 AQSh dollari miqdorida to'lov qilgani, 4 oy orasida Chexiyaga ketishlariga og'zaki va'da berilganini ozodlikka tan oldi.
U arizasiga javob biz 2 martadan xat qaytardik. Pulini qaytaramiz, qaytarmaymiz demaga, pulini olganligimiz to'g'risida ham nima berganmiz, rost pulini olganmiz. Biz olmadik deb tan olayotgan, tan olmayotgan joyimiz yo'q. Pulini ham qaytaramiz.
Sababi nima? Ular aytilgan vaqtda jo'natilmadi.
Ha, sababi prigoshenya ish beruvchidan hamma hujjatlarim hamma tomondan joyida bo'lgan. Sizga aytib o'tganimdek, Chexiya posolstvosidan o'chirib ola olmaganmiz.
Endi bularga nima taklif beriladi? Pul qaytarilib beriladimi yoki
tushgan pulini qaytarib beramiz?
To'liq.
Yo'q, yo'q, to'liq qaytarib berishga men va'da bermayman. Sababi bu yerda men xarajat qilganman. Agar ish beruvchi menga monchiga kuyasan, kerakli hujjatlar men tomonidan qilingan hamma hujjatni berganman. Sen o'zing aybing bilan topshira olmading deb meni kuydiradigan bo'lsa, men ham uni qanchadir miqdoriga kuydirishim mumkin.
Deydi Oybarchin Kimsanova.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Human Rights Watch O'zbekistonni islohotlar ruhini saylovlarga yuqtirmaganlikda aybladi. Manbalar hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodov ishi harbiy sudga oshirilganini xabar qildi. Farg'ona hokimi blogerning janozasini o'qishni buyurdi. Prokuraturadan ushbu voqeaga huquqiy baho berish so'raldi. AQSh prokurorlari Julianning safdoshi Parnas ukrainalik oligarxdan 1 million dollar olganini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch O'zbekiston islohotlar ruhini saylovlarga yuqtira olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch tashkiloti prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni isloh qilish uchun ba'zi qadamlarni qo'ygandan so'ng islohotlarning ushbu ruhini saylovlarga ham yuqtira olmagani uchun ta'assuf bildirdi. 22 dekabrda O'zbekistonda Islom Karimovning o'limidan so'ng Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ilk marta parlament saylovi o'tkaziladi. O'shandan beri Mirziyoyev O'zbekiston inson huquq borasidagi dahshatli ahvolini yaxshilash borasida muhim islohotlar o'tkazdi. Biroq Markaziy Osiyodagi ushbu mamlakatning siyosiy tizimi asosan avtoritar bo'lib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch 16 dekabrda tarqatgan bayonotda. 2016 yilda Mirziyoyevning prezident etib saylanishi saylovchilarni asosiy huquqidan mahrum etuvchi va saylovning erkin va adolatli bo'lishiga to'sqinliklar bo'lgan sharoitda o'tgan edi, deyiladi Nyu-Yorkda joylashgan inson huquqlariga rioya etilishini nazorat qiluvchi tashkilot bayonotida. Human Rights Watchga ko'ra, O'zbekiston joriy yil fevralida saylov kodeksiga ayrim o'zgartirishlar kiritdi. Biroq ushbu islohot kelgusi saylovda ovoz beruvchiga haqiqiy nomzodlarni tanlash imkonini bermaydi. Saylovda qatnashayotgan 5 ta siyosiy partiya hukumat belgilab bergan siyosiy cheklovlar doirasida harakat qiladi, ammo na muxolif partiyalar va na mustaqil nomzodlarga saylovda qatnashish imkoniyati berildi. O'zbekistonda yaqinda muhim islohotlar o'tkazilgan edi. Shuning uchun islohotlar ruhi parlament sayloviga qo'llanmayapti, dedi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo boshqarmasi direktori Hugh Williamson. Toshkent kelgusida mustaqil partiyalar va nomzodlarga bunday saylov qatnashishga ruxsat berishi kerak, dedi u. Human Rights Watch bildirishicha, Mirziyoyev davrida inson huquqi masalasida umid uchqunlari paydo bo'ldi. Uning hukumati siyosiy sabablarga ko'ra uydirilgan ayblovlar bilan qamalgan o'nlab kishilarni, jumladan inson huquqi himoyachilarini va jurnalistlarni ozod qildi. Lekin O'zbekistonda avtoritar davlatning ko'plab asosiy unsurlari saqlanib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Bunga davlat xavfsizlik xizmatining kuchli vakolatlari, minglab kishilar siyosiy ayblovlar bilan qamoqda qolayotgani hamda huquqni qo'llovchi idoralarning keng tarqalgan qilingan qiynoqqa solish va mahbuslarga yomon munosabatda bo'lish amaliyotlari misol qilib keltiriladi. Mamlakatda axborot vositalari senzurasi keng tarqalgan. U yerda jurnalistlar ta'qib qilinmoqda, ba'zan hibsga olinmoqda. Hokimiyat idoralari fuqarolik va siyosiy huquqni himoya qilish bilan shug'ullanayotgan nodavlat tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmayapti. Bayonotda aytilishicha, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining o'zbek xizmati veb-sayti O'zbekistonda bloklanganicha qolmoqda. Sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining sudyalar va advokatlar erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi sud idoralarining erkinligi va qonun ustuvorligiga jiddiy tahdidlar, jumladan jinoyat ishlarini ko'rib chiqishda prokurorlarning keng vakolatlari saqlanib qolayotibdi degan xulosaga kelgan edi. Human Rights Watch Oliy sudning 2011-yilda tashkilotning Toshkentdagi ofisini yopish to'g'risidagi qarori sabab haligacha O'zbekistonda ro'yxatdan o'ta olmayapti. Garchi tashkilot 2017-yil sentyabrdan beri O'zbekistonga borish va tadqiqot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, 2010-2017-yillarda mamlakatda faoliyat yuritish imkoniga ega bo'lmadi. Yana bayonotda 2019-yilda O'zbekiston bo'ylab minglab uylar shaharlarni qayta qurish va obodonlashtirish bahonasida buzib tashlangani, ammo egalari yetarli darajada taom puli ola bilmagani, garchi davlat xizmatchilarini majburiy mehnatga jalb etish taqiqlangan bo'lsa-da, 2018-yilda 170 ming kishi paxta terishga majburlangani aytiladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodov ishi harbiy sudga oshirildi. Bu haqda manbalar Ozodlikka ma'lum qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston sobiq bosh prokurori 44 yashar Otabek Murodovga sobiq DXX raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida ayblov e'lon qilinib, ishi harbiy sudga oshirildi. Advokatga yaqin manbaning aytishicha 44 yashar Otabek Murodov Jinoyat kodeksining 205-moddasi, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-modda pora olish va 211-modda pora berishda ayblanmoqda. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasiga yaqin mulozim bu xabarni tasdiqladi va sobiq bosh prokuror ishi harbiy sudning yopiq majlisida ko'rilishini bildirdi. Sudning aynan qachon bo'lishi aniq emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, sud joriy hafta ichida boshlanadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, ayblov xulosasidan bir nusxasi O'zbekiston Prezidenti administratsiyasiga taqdim qilingan. Murodovni himoya qilayotgan advokatga yaqin manbaning Ozodlikka bildirishicha, ijro hukumatı bo'g'ini bo'lgan Prezident administratsiyasiga ayblov xulosasi berilgani mavjud qoidalarga ziddir. Uning aytishicha, Murodov uyidagi tintuv davomida mavjud proseduralarga to'la rioya qilinmagan. Advokatga yaqin manbaning Ozodlikka bildirishicha, joriy yilning 5-noyabrida Otabek Murodovning Toshkent shahar Yunusobod tumani markaz 5-dagi xonadoni huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan tintuv qilingan. Shuningdek, Otabek Murodovning yaqindagina xavfsizlik idoralaridan birida ishlab kelgan jiyani o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagan. Otabek Murodov joriy yilning 18 sentyabr kuni tergovga chaqirilgan va o'sha kuni tergov izolyatoridan qo'yib yuborilmagan edi. Sobiq prokurorning shu kunlarda xalq orasida Zarafshon deb aytiladigan DXX tergov izolyatorida saqlanayotgan haqida uni yaqindan taniganlardan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Joriy yil 21 iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senatining 20 yalpi majlisida chiqish qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Mazkur chiqishida Mirziyoyev sobiq bosh prokuror o'z ishonchini oqlamaganini ta'kidlagan edi. Bu nima degan gap? Mansab bersa darrov o'zgarib qoladi. Viloyat prokurorlaridan 100 ming, 50 ming dollarlab olinadi. Prokuratura va soliq tizimidagilarning hammasi poraxo'r. Men buni yaxshi bilaman. Men Murodovga ishonch bildirgan edim degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezident Mirziyoyev o'z nutqida ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan rahbarlarning barchasi qat'iy jazolanishini aytgan edi. Prezidentning bu gapidan keyin sobiq prokuror uydan tergovga konvoy hamrohligida olib ketilgan edi. 20 iyun kuni Bosh prokuratura binosida o'tkazilgan majlisda Bosh vazir Abdulla Aripov va Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Otabek Murodovni 3 darajali adliya maslahatchisi rutbasi va boshqa davlat mukofotlaridan mahrum etgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsning janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergaydi. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Shuhrat G'aniyev tuman hokimidan qachon o'qiladi uning janozasi deb 2 marta so'raydi. Ozodlik bundan oldin xuddi shu selektor yig'ilishida viloyat hokimi xalq noroziligini ijtimoiy tarmoqda xabar va video qilib tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qilgani haqida yozgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev prokuraturadan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan bog'liq navbatdagi shov-shuvga huquqiy baho berishni so'radi. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, deputatning bu chaqirig'i 15-dekabr kuni demokratik debat muloqotida yangragan. Biz bu bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan Bosh prokuratura huquqiy baho berishini so'raymiz. Umid qilamizki, ular vaziyat yuzasidan aniq huquqiy baho beradi va tegishli javobgarlik masalasini kerak bo'lsa, kun tartibiga olib chiqadi hamda jamoatchilikni uning natijasidan xabardor qiladi, deydi Rasul Kusherbayev. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni barcha tuman rahbarlari bilan o'tkazgan audio selektor yig'ilishida gaz yo'qligi uchun Quvadagi norozilik namoyishini videoga olib, Telegram kanaliga joylagan shaxsni jismoniy yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Bu audio yozuv ismi-sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Shuhrat G'aniyevning ushbu selektordagi ovozi avvalgi audioyozuvlardagi uning ovozi bilan bir xil va audioda Quva tumani hokimi ovoz egasiga Shuhrat Madaminovich deb murojaat qiladi. Audioda Shuhrat G'aniyev gaz ta'minoti va unga to'lovlar haqida gapira turib, noyabr oyining oxirgi kunlarida Quvada gaz yo'qligidan avtomobil yo'lini to'sgan odamlarni videoga olgan shaxsni janozasi nega o'qilmaganini tuman hokimi Ravshan Qurbonovdan so'raydi. Ozodlikka ushbu majlisdan avval yuborilgan audio yozuvda G'aniyev Quva tumanida gaz yo'qligidan odamlar ko'chaga chiqqani aks etgan video uchun mahalliy rahbarlarni yoppasiga ishdan olganini aytib, Quva hokimiga qattiq hayfsan beradi, uning viloyat hosil bayramida qatnashishini taqiqlaydi. 16-dekabr kuni Farg'ona viloyati Shuhrat G'aniyev ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar bilan matbuot anjumani o'tkazdi. O'zbekiston Milliy Axborot agentligining xabar berishicha, bu uchrashuvda Shuhrat G'aniyev o'zining yoshligi va nimalarga qiziqishi haqida gapirib bergan. Ammo bu uchrashuvda Shuhrat G'aniyev quvalik blogerning janozasini o'qish haqida aytganlariga izoh bermagan. Blogerlardan biror kishi ham bu vaqtda so'ragani haqida ma'lumot ozodlikda yo'q.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prokurorlari Giulianining safdoshi Parnas ukrainalik oligarxdan 1 million dollar olganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prokurorlari 17-dekabrda bo'lib o'tgan sud majlisida AQSh prezidenti Donald Trampning shaxsiy advokati Rudy Giulianining safdoshi ukrainalik oligarx Dmitriy Firtashning advokatidan 1 million dollar olganini xabar qildi. Prokurorlarga ko'ra, Lev Parnas daromadi va aktivlari, jumladan Firtashning advokati bilan uning shartli va muddatidan avval ozod etilishini muhokama qilgan payt olgan to'lov miqdori pasaytirib ko'rsatgan. Shu sababli uning garov evaziga ozod qilingani haqidagi qaror bekor qilinishi kerak. Parnas to'lovni yashirganini inkor qilmoqda. Asli Ukrainada tug'ilgan AQSh vatandoshi Parnasga saylov kampaniyasini moliyalashtirishga oid tartiblarni buzganlik, fitna uyushtirganlik va yolg'on bayonot berganlik ayblovi qo'yilgan edi. U hibsga olingandan so'ng oktyabrda garov puli evaziga ozod etilgan va Florida shtatida uy qamog'ida o'tirgan edi. Prokurorlar o'tgan haftada Nyu-York shahridagi AQSh okrug sudidan Parnasning garov evaziga ozod etilishi to'g'risidagi qarorni bekor qilishni so'radi. Ular Parnas sentyabrda, ya'ni unga ayblov e'lon qilinishidan bir oy oldin Rossiyadagi bir bank hisob raqamidan 1 million dollar pul olganini alohida eslatib o'tdi. Bank hisob raqami uning umr yo'ldoshi Svetlana Parnas nomiga ochilgan edi. 17 dekabrda AQSh prokurori Rebeka Donaleski to'lov firtashdan advokati orqali kelib tushganini aytdi. Donaleski qo'shimcha qilishicha, bu Parnasning umr yo'ldoshiga birov ishonmaydigan to'lov bo'lgan. Parnasning o'zi buni qarz deb atamoqda. Ukrainaga gaz sotish, shuningdek kimyoviy o'g'itlar biznesi bilan boylik orttirgan firtash korrupsiya ayblovlari bilan Avstriyadan AQShga ekstraditsiya qilinishiga qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Parnas bilan uning ayblanayotgan sherigi, Belarusda tug'ilgan AQSh vatandoshi Igor Fruman Julianining yaqin safdoshlaridir. Biznes bo'yicha sheriklarning ikkalovi ham ayblovlarning hech bir bandi bo'yicha aybini tan olmadi. Xabar qilinishicha, Parnas, Fruman va Giuliani sobiq vitse-prezident Joe Biden, o'g'li Hunter va Demokratlar partiyasining 2016 yilgi prezident saylovi paytidagi faoliyatini tergov qilish masalasida Ukraina hukumatining sobiq va hozir ishlab turgan amaldorlari bilan yopiq uchrashuvlarda qatnashgan. Ayblov xulosasida ikkovlanga AQShning Ukrainadagi o'sha paytdagi elchisi Mari Yovanovichni lavozimidan chetlatishda bir yoki undan ortiq Ukraina hukumati amaldorlari nomidan ish ko'rganlik aybi qo'yilmoqda. Ukrainaning eng badavlat kishilaridan biri Firtash 2014 yili Venada hibsga olinganidan beri ekstraditsiya qilinishiga qarshilik ko'rsatib kelmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Senat, prokuratura va DXX xodimi daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Huquq-tartibot xodimlariga tintuv va hibs jarayonini videoga olish majburiy bo'ldi. Strauss House chuv tushirganlar pullarini qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'radi. Prezident Karimov muntazam raqsga tushgan Lazgi UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Oliy Majlis Senati prokurorlar va davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarni rahbariyat ruxsatisiz ma'muriy javobgarlikka tortish haqidagi loyihani ma'qulladi. Senatning shanba kungi 25-chi yalpi yig'ilishida qatnashgan gazeta O'z nashri muxbirining xabar qilishicha, prokuratura, davlat xavfsizligi va Milliy gvardiya faoliyatiga oid ayrim qonun hujjatlari ko'rib chiqilgan, ba'zi tuzatishlar ma'qullangan. Jumladan, prokuratura to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasida prokuratura xodimlarining ma'muriy huquqbuzarlik va intizomiy nojo'ya xatti-harakat uchun javobgarlikka tortish vakolati yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etilishi ko'zda tutilgan. Yangi tahrirda esa yuqori bo'g'indagi prokurorga berilgan bu vakolat bekor qilingan. Shuningdek, davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarini davlat xavfsizligi xizmati raisi va boshqarma boshlig'i roziligi bilangina ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinligi belgilangan yangi tahrirda bu vakolat ham bekor qilingan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartishlar prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari mas'uliyatini oshiradi. Ayni paytda Senatning 25-yalpi yig'ilishida Milliy gvardiya to'g'risidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Ushbu loyihada esa gvardiya harbiy xizmatchilarining xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqi saqlab qolinadi. Milliy gvardiya xizmatchilari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat va Toshkent shahar prokurori roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, qo'lga olinmaydi va qamoqqa tashlanmaydi. Shuningdek, senatorlar ma'qullagan loyihada Milliy gvardiya qo'mondoni maqomiga ko'ra vazirga tenglashtirilgan va bu tuzilmaning bevosita O'zbekiston prezidentiga bo'ysunishi hamda unga hisob berishi qayd etilgan. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha 13 dan 14gacha 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda huquq xodimlariga tintuv va tergovni videoga olish majburiy bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti huquq tartibot organlari xodimlariga tintuv, tergov, ushlab turish jarayonlarini hamda hibsga olish jarayonlarini video tasvirga olish majburiyatini yuklovchi qarorni imzoladi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori kelasi yil 1-apreldan kuchga kirishi aytilyapti. Yangi qaror huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari zimmasiga ular tomonidan shaxs ushlanganidan so'ng uning ushlangani va ushlab turilgan joyi to'g'risida uning oila a'zolaridan birini, ular bo'lmagan taqdirda esa boshqa qarindoshlarni yoki yaqin kishilarni darhol xabardor qilish bo'yicha majburiyatni ham yuklaydi. 2020 yil 1-iyuldan boshlab huquqni cheklaydigan protsessual majburlov choralarini qo'llash, jumladan shaxsni ushlab turish holatlari yagona elektron hisobga olish tizimiga kiritib boriladi. Shuningdek, qarorda qiynoqqa solish, ruhiy va jismoniy ta'ziq, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy usullarda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymaslik ham ta'kidlangan. Bundan tashqari, farmonga muvofiq sud va prokuratura organlarining qiynoqqa solinganlik haqidagi arizlarini majburiy tarzda ko'rib chiqish tartibi ham joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonda hibsga olish payti huquq tartibot xodimlari keng miqyosda kuch qo'llashi keng tarqalganini aytib kelishadi. Shaxsning hibsga olingani haqida yaqinlariga ma'lum qilmaslik ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat ekani aytiladi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi yuristi Umidbek Davlatov Ozodlik bilan suhbatda ushbu o'zgarishlarni O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.
Qonun ustuvorligini ta'minlash fuqarolar tomonidan har xil bildirayotgan shikoyatlar, boshqalari oldini olish chora-tadbirlari ko'rish maqsadida hamda shaxslarni, eng asosiysi shaxsi qonun bilan belgilangan qonuniy huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida qilinyapti. Hozir bizada amaldagi qonunimiz bo'yicha tergov jarayonidagi barcha so'roqlar video tasvirga olinadi. Endi shunga qo'shimcha ravishda jinoyat sodir qilishda gumon qilinayotgan shaxsni ushlashdan tortib tergov oxirigacha, demak, to'liq video kuzatuv ostida, video yozuv ostida amalga oshiriladi.
Endi mana shu o'zgarishlar hibsga olish payti qiynoq qo'llash, kuch qo'llash holatlarini qanchalik kamaytiradi deb o'ylaysiz?
Bu juda katta yordam beradi. Menimcha, bu qonun kuchga kirgandan keyin bunday holatlar bo'lmasa kerak. Chunki tergov boshlanishidan oxirigacha video yozuvga olib oldiriladigan bo'lsa, hech qanaqa ruhiy jismoniy ta'zik o'tkazib bo'lmaydi, unga sharoit ham bo'lmaydi.
Bundan oldin 2017-yilning mart oyida inson shani va g'ururini poymol qiluvchi har qanday zo'ravonlik, tajovuz va boshqa turli harakat va usullarni qo'llashni ichki ishlar xodimiga taqiqlovchi qonun kuchga kirgan edi. Huquq himoyachilar mamlakatda inson haqlari eng ko'p militsiya tomonidan poymol etilishini aytib, yillar davomida ularning vakolat va majburiyatlarini aniq belgilab beruvchi maxsus qonunni qabul qilishga chaqirib kelganlar.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Bu
O'zbekiston tadbirkorlik.
Strauss-Hausch tushirganlar pullarini qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Strauss-Hausch shirkatiga tuyaqush olish uchun millionlab so'm pul to'lab, jo'jani ham pulini ham ololmayotgan 20 dan ziyod tadbirkor pullarni undirib berishni so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat qilgan. Strauss-Hausch'dan kuyganlar soni Bosh prokuratura keltirgan ma'lumotlarga ko'ra 300 kishidan oshadi. Mijozlar orasida bankdan yirik foiz evaziga qarz olganlar ham bor. Bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss-Hausch MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilovning shu yil 27 sentyabrda hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Strauss-Hausch rahbari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanmoqda. Isroilov ustidan dastlabki sud majlisining shu oy o'rtalarida jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida bo'lib o'tishi kutilyapti. Hozirgacha tadbirkorning tuyaqush jo'jalari uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish-qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Farruh O'tkirov shu yil mart oyida tuyaqushchilik bilan shug'ullanish uchun Rossiyadagi ishini tashlab O'zbekistonga qaytgan. Ozodlik bilan suhbatda O'tkirov yillar davomida Rossiyada ishlab topgan pulini Strauss-Hausch shirkatiga tuyaqush jo'jasi olish uchun o'tkazganini aytadi.
Birinchi to'lov qildim 17 million, 50% ziyodroqdan to'lov qildim, 17 million to'lov qildim ki iyun oylari 3 oydacha tuyaqush beramiz dedi. Keyin iyun oylariga qolgan 10 millionni to'lov qildim 0.1% penasi bilan. Keyin 1-avgustga beramiz deyishdi. Shu bilan yo'q, undan keyin sentyabrda oxirgami 27 sentyabrga shu nima Isroilovni tiqib qo'ydilar ular. Firibgarlikka ayblab. Keyin meni chaqirib o'zimiz rayon uchastkavoyiga anaqa delegatsiya yozib oldilar tilxat. Tilxat yozib olganiga ham 2 oy bo'ldi, olib beramiz endi, lekin darak yo'q. Umid bilan boshladik, endi o'qishmoqda.
Marg'ilonlik Yulduzxon Isokova ham Strauss-Hausch'dan kuyganlardan biri.
Men tuyoqushni olganman, u menga kasalvand tuyoqushlar berilgan. Kelganda yaq bir oyni ichida 7 tuyoqush o'lgan. 19 million 200 ming pulni ichida hammasi bo'lib menga 2 dona sog'lom tuyoqush berishdi. Men qaytarib berishlikni ularga asir menga kelganlar o'zlari aytishgan. Lekin men direktorda oldiga borganman. O'zim shaxsan o'zim borganimda aytganki, sizni masalangiz meni stolimni ustida turibdi. Hojonlar, siz menga nima qilmay turing, men sizni masalangizni ko'rib beraman dedi. Bo'da ha bo'pti dedim. Keganimdan keyin nechta marta telefon qildim. Umuman telefonlarini olishmadi, ko'tarishmadi. Bir marta telefon qilsam sekretar oldi. Ziyovuddinga qiling dedi. Ziyovuddinga telefon qilsam, men hozir bu masalani keyincha gaplashaman. Siz hozir qilmay turing dedi. Qaytib mendan telefon ko'tarishdi. O'g'lim bekor, o'g'lim ish qilsin deb o'g'limga olib Progress degan joydan menga atay yerlar olib berdim. Yer olib o'sha yerda joy qildik. Baribir endi katta bo'lmagandan keyin, yashamagandan keyin yer bir tiyin bo'lib turibdi hozir menga.
Strauss-Hausch rahbari Ibrohim Isroilovning onasi Nilufar Yazdanova sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining shirkatida qarzdorlik 2 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etishi mijozlarga pullarni qaytarib berish imkonsizligini aytgandi. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir, uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmas tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolagan edi. Shundan o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Prezident Karimov muntazam raqsga tushgan lazga UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Maryam Umar. Kolumbiyaning Bogota shahrida 11 dekabrdan boshlab UNESCO'ning nomadiy merosini asrash hukumatlararo qo'mitasi majlisi bo'lib o'tmoqda. Bu anjumanda qatnashayotgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi xodimining ozodlikka bildirishicha, Xorazm lazgi raqsi insoniyat nomadiy merosining reprezentativ ro'yxatiga kiritish qo'mita majlisida ko'rib chiqilgan.
Lazgini ro'yxatga kiritish haqidagi qaror 12 dekabr kuni UNESCO'ni Bogotada o'tgan 14-sinf sessiyasida qabul qilindi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozim. Lazgi raqsi bu ro'yxatga nomzod sifatida 2017 yili O'zbekistondan xalqaro oltin meros xayriya jamoat fondi tarafidan taqdim qilingan edi. Fond rahbari Amirqul Karimning Ozodlikka aytishicha, lazgining ro'yxatiga kirishi 12 kishilik maxsus guruhning izchil mehnati samarasidir.
Bir yilga yaqin davrda lazgi tarixi o'rganildi va lazgi risolasi tayyorlandi. Yig'ilgan materiallar UNESCO'ga taqdim qilindi. Asosiysi, bu sahnada balletmeysterlar tomonidan suni yaratilmagan chinakam xalq asari ekaniga UNESCO'ni ishontira oldik.
O'zbekiston madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bo'ysun madaniy muhiti, Navro'z bayrami, shashmaqom, katta ashulla, askiya ijrochiligi, palov va osh bilan bog'liq an'ana va qadriyatlari kabi qadriyatlar UNESCO jahon namodiy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Lazga qariyb 3000 yillik tarixga ega va uning 9 turi hozirgacha saqlanib kelmoqda.
Ayni paytda Xorazmdagi norim norim va qumpishki kabi raqslar yana ham qadimiy va noyob. Norim norim raqsi tosh davriga borib taqaladi. Bu raqslar yo'qolish arafasida. Ular rasmiy tadbirlarda ijro qilinmaydi. Lazgi esa xuddi ruslarning kalinkasiga o'xshab, deyarli har kuni ijro qilinadigan asar. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bu raqsga har yili 2 marta omma oldida tushar edi. Tarixiy paradoks shuki, Karimov o'limidan sal oldin ham shu raqsga tushgan edi. Shu ma'noda men buni siyosiy raqs der edim.
Lazgining ommalashuvi Sovet davrining ilk yillarida amalga oshirilgan.
Ko'rmayman shug'un yuzin. Aşığı kalsa bulmaz, yürek bağrı küymese, bir huda yansa bulmaz. Semen derdik uçra, yanmasını salsa bulmaz. Aşkın uçtu yürekke, çıkarı barsa bulmaz. Derya katılgan yaşını kaytarıp alsa bulmaz. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mustaqilligini nishonlayotgan Qozog'istonda bir necha 10 faol qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dushanba 16-dekabrda Qozog'istonning bir qator shaharlarida bir necha 10 faol qo'lga olindi. Shu kuni Qozog'iston shaharlarida mitinglar o'tkazish rejasi haqida sobiq bankir va Qozog'iston hukumatı tanqidchisi Muxtor Abliyazov tomonidan asos solingan ro'yxatga olinmagan Qozog'istonning demokratik tanlovi harakati e'lon qilgan edi. 16-dekabr Qozog'istonda mustaqillik kuni. Ushbu sana qozoq yoshlari Sovet Qozog'istoniga Kreml vakili Gennadiy Kolbin tayinlangan ga qarshi chiqqan Olmaotadagi ommaviy namoyishlarning 33 yilligi va 2011 yili rasmiylar neftchilarning ish tashlashini kuch bilan bostirgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 17 kishi qurbon bo'lgan Mang'istov viloyatining Janaozen shahridagi hodisalarning 8 yilligi sanasiga to'g'ri kelmoqda. Chimkent shahrida yashovchi Jaqsiliq Qayirovni 1986 yilgi voqealar qatnashchisi Qayrat Rizqulbekovning xotira doskasiga gullar qo'yishi uchun yaqinlashgan paytda qo'lga olishgan. U o'zini Al-Farobiy tumani politsiya boshqarmasiga olib ketishayotganini xabar qildi. Ulgurdi. Dushanba kuni ertalab gullar qo'yish joyiga borish yo'lida chimkentlik Davlatbek Nasirov ham ushlangan. Politsiyachilar shuningdek Qarag'anda shahrilik Murat Jambayevni qo'lga olishdi. Uchastka nazirining aytishicha, Jambayev politsiya bo'limiga suhbatga chaqirilgan. Unga topshirilgan chaqiruv qog'ozi muhrsiz bo'lgan deb xabar berdi Jambayev. Olmaotalik ayol Aynur Madina ishga ketayotgan paytda dushanba kuni ertalab ushlandi. Xodimlar chaqiruv qog'ozini uning oldida to'ldirishgan. Dushanba kuni ertalabdan olmaotalik faol Kural Medov Facebookdagi sahifasida yozishicha, uning huzuriga politsiyachilar kelib qo'lga olishgan. Huquq faoli Sahib Janabayevaning xabar berishicha, Olmaotada Bagila Nurgaliyeva, Madina Habibulla hamda 2006 yildan beri Shanrak ishi bo'yicha 18 yillik qamoq jazosini o'tayotgan shoir va dissident Aron Atabekning inisi Rashid Habibulla qo'lga olingan. Ertalab Uralsk shahrida ham mahalliy Uralskaya Nedela gazetasining muharriri Lukman Ahmediyarov ushlandi. Uni noma'lum jinoiy ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilish uchun uchastkaga olib ketishgan. Ozodlikning Chimkentdagi muxbiri Dilara Isaning xabar berishicha, dushanba kuni ertalabdan boshlab ikki noma'lum shaxs uning ortidan kuzatmoqda. Muxbir yo'nalishli avtobusda ulardan biri uning telefoniga suratga olayotganini ko'rgan. Uning yana xabar berishicha, ertalabdan telefon raqamiga noma'lum raqamlardan ko'plab qo'ng'iroqlar kelib tushmoqda. Yakshanba kuni ertalabdan qator mintaqalarda faollar kuzatuv va qo'lga olishlar haqida xabar berdi. Aqtobe shahrida politsiyachilar bir necha mahalliy faollarning uylariga borib, ularga bo'linmaga dushanba kuni borish talabi bitilgan chaqiruv qog'ozini topshirishgan. Yakshanba kuni bosh prokuratura rasmiylar bilan kelishilmagan aksiyalarda ishtirok etish javobgarligi haqida eslatma bilan chiqdi. inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan guruhlar tomonidan tanqidga uchragan amaldagi qonunchilikka ko'ra, fuqarolar norozilik o'tkazish uchun mahalliy hokimiyatdan ruxsatnoma olishi kerak. 16-dekabr kuni Olmaotada miting o'tkazish niyati haqida Oyan Qozog'iston fuqaroviy harakati ham bayonot bergan bo'lib, uning faollari miting ehtimoli arafasida bosimga uchraganliklarini xabar qilishdi. Muxtor Abliyazov asos solgan harakat Qozog'istonda taqiqlangan. 2018-yilda sud Qozog'iston bosh prokuraturasining so'roviga ko'ra, Qozog'iston demokratik tanlovini ekstremistik deb e'lon qilgan. 2009-yildan beri xorijda istiqomat qilayotgan Abliyazov bu qarorga qarshi. 2019-yilning mart oyida qabul qilingan Yevroparlamentning Qozog'istondagi inson huquqlari vaziyati to'g'risidagi rezolyutsiyasida Qozog'istonning demokratik tanlovi tinch muxolif harakat deb e'tirof etilgan. 16-dekabrda Nur-Sulton va Olmaotadagi markaziy maydonlarda tashkil etilayotgan rasmiy marosimlar xavfsizlik choralari kuchaytirilgan sharoitda o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston o'zbeklari hukumatni mamlakat shimolida etnik o'zbeklarga qarshi tabizomuz siyosat qo'llayotganlikka ayblamoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida hukumat harbiylari mahalliy o'zbek qo'mondon Nizomiddin Qaysorining turar binosiga hamla qilib, 6 nafar qo'riqchilarini nobud etgani ortidan o'nlab kishi o'zbeklar Shimoliy Foryo viloyati markazi Maymana shahrida to'planib, hukumatga qarshi norozilik bildirdilar. Ular hukumatni mamlakatda etnik o'zbeklarga qarshi tabizomiz siyosat qo'llayotganlikka aybladilar. Mahalliy o'zbek yoshlaridan biri Muhammad Anvar mamlakat o'zbeklarini bir-birlariga yaqinlashib, birlik va birdamliklarini mustahkamlashga chaqirdi.
Dinog'alarim bundan keyin bildiki, endi kichkina fikrlarimizni katta qilish kerak. Endi kichik hech qaysilarimiz o'ylamasak, katta o'ylaylar. Katta o'ylash kerak. Buni ko'rdinglarki, yomon kunga hammamiz yana bir joyga yig'ilamiz. Yomon kunga hamma bizga kelayotgan. Uning uchun yana jiddiy qo'yishim shuki, bir bo'lishimiz kerak. Har holatda men kimdan xo'shim keladi, mendan kimdan xo'shi kelmaydi, yomon kunga nizom qo'mondonda uyiga hamla qilish bitta jurmi bor. U o'zbekligi.
U Nizomiddin Qaysoriy o'zbek bo'lgani uchun davlat harbiylari uning turar binosiga hamla qilganliklarini bildirdi. Balx viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Nizomiddin Qaysorining noqonuniy qurol aslahasi borligini iddao qilib, Balx sudi hukmi asosida uning uyi qurshovga olinganini aytgan. Unga ko'ra, Qaysoriy politsiyaga taslim bo'lmay, ularga o'q uzgani natijasida davlat harbiylari uning uyiga hamla qilganlar. Foryo viloyati aholisidan boshqa biri Hayitmurod davlat rasmiylari iddaolarini rad qilib, hukumat harbiylarining noqonuniy tarzda Nizomiddin Qaysoriy uyiga bostirib kirishi Afg'oniston o'zbeklarining davlatdan norozi bo'lishiga olib kelganini ta'kidladi.
Buroy bizlarni bu tur tavarni uni nazariga keldiki aytdim buni men o'rtadan ko'taraman yerda jumishlay o'rtadan ko'tarilib yetib ketadi. Sen yitirolmadin yerda hammani ketib bir joyga qilding. Bu tamom dunyoga tur tavar bo'lsa buroy hammasining qulog'i ochildi. Bir nizomdim mazordan urdim nararoq bordi. Yana boramiz joningga.
Hodisa yeridan qochib qutilgan Nizom Qaysorining qayerdaligi ma'lum emas. Afg'oniston o'zbeklari bir necha kundirki Nizomiddin Qaysoriy uyiga amalga oshirilgan hamlani qaralab, hukumatdan mazkur voqeani tekshirib, hujum omillarini jazolashini so'ramoqdalar.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Sobiq MXXchini o'ldirgan Aquamedline xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahridagi qabristonda ro'y bergan qotillik tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 2018-yil 5-sentyabr kuni Shayx Zayniddin qabristonidan bo'yni kesilgan jasad topilganida Toshkent shahri prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Mahmudovning huquq nashriga bildirishicha, tergov surishtiruv jarayonida qotillik Akfa Medline klinikasi xodimi tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Qayd etilishicha, marhum bir muddat Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagach, oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagani sabab tizimdan bo'shagan. Shundan keyin u spirtli ichimlikka rujuq qo'ygan, firibgarlik yo'liga kirgan. U tanishi, ya'ni Akfa Medline klinikasi xodimidan ham 8 million so'mga yaqin qarz olgan, ammo qaytarib bermagan. Ikki tanish qabristonga qarz oldi berdisini hal qilish uchun boradi. Ammo o'zaro nizolashuv oqibatida Akfa Medline klinikasi xodimi qarzdor tanishini bo'yniga pichoq tortib o'ldiradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmiga ko'ra qotillikda ayblangan shaxsga 16 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Janubiy Koreyada noqonun yashayotgan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda qayd etildi. Safuz nashriga ko'ra, Koreyaga viza bilan kelib, so'ngra noqonun yashash yo'lini tanlagan talabalarning umumiy soni 18627 nafarini tashkil etadi. Ulardan 14705 nafari vietnamlik, 1251 nafari xitoylik va 1205 nafari esa o'zbekistonliklardir. Qayd etilishicha, ular koreys tili kurslarida o'qish uchun viza olgan, ammo kurslardan qochib ketgan. Bu holat xavotirli deb atalgan. Mazkur holat sabab o'zbekistonliklar uchun Janubiy Koreyaga viza berish tartibi yanada murakkablashishi, viza muddatini uzaytirishda qiyinchiliklar ortishi taxmin qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorni saylov komissiyasiga olib borishga majburlandi deya xabar beradi jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegram'dagi sahifasida. Otam Sho'rchi tumanida saylov komissiyasida ishlayapti. Saylov uchastkasiga televizor olib kelib qo'yinglar deb buyruq kelibdi. Qayerdan bo'lsa ham topinglar deyilibdi. Otam noiloj uyda oilamiz bilan ko'rib turgan televizorni olib borishga majbur endi. Kimga kerak bu ko'z bo'yamachilik, deya yozadi maktub muallifi. Sho'rchi tumani hokimligi matbuot xizmati mazkur xabarni rad etgan va saylov uchastkalarini televizor bilan ta'minlash maqsadida qariyb 45 million so'm mablag' ajratilganini bildirgan. Lekin o'sha ajratilgan pullarni kimdir jig'ildonidan o'tkazib, saylov komissiyasidagilarni majburlayotgan bo'lishi ham mumkin-ku. Bu birgina Sho'rchida bo'layotgan holat emas. Butun respublikada ko'z bo'yamachilik avjiga chiqqan deya raddiyaga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Qayd etilishicha, yana bir saylov uchastkasiga televizor, kompyuter, printer, seyf va bayroqlar olib kelish talab qilingan. O'zbekistonda oxirgi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash borasida deklarativ va formal chiqishlar hamda maishiy darajada poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan ko'rgazmali harakatlarni inobatga olmasa, tuzukroq o'zgarish bo'lgani yo'q deb yozadi Telegram'dagi Davletov.uz kanali. Davlat amaldorlari va ularning qarindoshlari daromadlari va mol-mulklarini majburiy deklaratsiyalash va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi yuz berdimi? Yo'q. Davlat amali boyishning eng asosiy manbayiligicha qolmoqda. Yirik xaridlarni faqat bank hisob varaqlari orqali amalga oshirish mexanizmi amalga oshdimi? Yo'q. Aynan naqdliklar hisobiga amalga oshirilayotgan yirik xaridlar, ya'ni uy-joy, avtoulushlar kabi xaridlar noqonuniy jamg'arilgan pul yuvishning primitiv vositasi sifatida qolmoqda. Yirik davlat kompaniyalari va fondlarning moliyaviy ochiqligi va shaffofligi yo'lga qo'yildimi? Yo'q. Aynan yirik davlat kompaniyalari va fondlar atkatlar, samarasiz xaridlar va loyihalarning manbai bo'lib qolmoqda, deb yozadi Davletov.uz kanali. Muallif vaziyatni o'nglash uchun deklaratsiyalardan amaliy harakatlarga o'tish kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Bugungi Ozodlik studiyasi mehmoni O'zbek muxolifati yetakchilaridan biri, Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih. Solaka, xush kelibsiz Ozodlik studiyasiga. Siz bilan bugungi suhbatimiz O'zbekiston tarixida, keyingi tarixidagi muhim voqealardan biri ko'rilayotgan saylovlar arafasida bo'lib o'tayapti. Shu bois bugungi suhbatimizni bir asosiy qismini shu saylovlarga oid kuzatishlaringizga bag'ishlasak, xabaringiz bor, demak 22 dekabr kungi saylovlar yangi O'zbekiston, yangi saylovlar degan shior ostida o'tayapti. Qo'shilasizmi mana shu shiorga? Haqiqatda O'zbekiston yangilanib, mamlakatda yangicha bir saylovlar o'tayapti deyish uchun asoslar ko'rayapsizmi? Marhamat.
Ko'rmayapman, chunki bundan 5 yil oldingi o'tgan saylovlar ham bugun biz saylovlarda qatnashayotgan 4 ta qo'g'irchoq partiya qo'shilgan edi o'tgan saylov. Ya'ni partiyalar o'tgan saylovlarda Karimov paytida bo'lgan saylovlarga qo'shilgan partiyalar, ayni partiyalar, qo'g'irchoq partiyalar, biz uni qo'g'irchoq partiya deb aytamiz. Bugungi saylovda ham ayni partiyalar saylovga qatnashadi va partiyalarning nomi ayni, odamlar, u yerdagi rahbarlar hammasi hech qanday o'zgargani yo'q. Yangi partiya yo'q bugun. Va nimasi yangi saylov, uni izohini men qila olmayman. Hech qanday yangi saylov emas men uchun.
Kuzatayotgan bo'lsangiz, masalan, o'sha saylovoldi uchrashuvlarni O'zbekiston milliy telekanallari ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham yoritishyapti. Baribir, masalan, Karimov davridagi saylovlardan ko'ra boshqacha ruh borligini ko'pchilik e'tirof etyapti. Masalan, odamlar o'sha saylovoldi uchrashuvlarida nomzodlarga jiddiy savollar berayapti. Odamlarda saylovlarga nisbatan bir qiziqish avvalgidan ko'rilmagan darajada bir kuchliligi ko'rinyapti. Ularni e'tirof etmaysizmi? Masalan, yo'q, yangicha bir ruhda o'tayotgan saylovlar.
Men buni his qilayotganim yo'q va ko'rayotganim yo'q. Chunki mening bilishimcha saylov qanday Karimov paytida o'tgan bo'lsa, avvaldan o'rniga saylanadigan odamlarning ro'yxati avvaldan ma'lum va o'sha ro'yxat bo'yicha bu saylovlar ham ro'yxat bo'yicha o'tayapti. Tabiiy, bitta o'ringa bitta mana millatlar 4-5 kishi qatnashadi, lekin ularning shu 4-5 kishining ichida bitta odam mutlaqo avvaldan ro'yxatga olingan va bu ro'yxat tepadan prezident tarafidan yoki boshqa rahbarlar tarafidan tayinlangan odamlar bo'lyapti.
Demak, masalan, qarang, erkin, demokratik, haqiqiy saylov o'tkazilishini o'sha mohiyatan belgilaydigan jihat nima-yu, siz nimani ko'rmayapsiz? Eng asosiy o'sha erkin va demokratik saylov.
Birinchidan, bu saylovda muxolifat yo'q. Va bugungi 4 partiya, men yana takror aytaman, bular qo'g'irchoq partiyadir. Bu partiyani ham Mirziyoyev tuzgani yo'q. Mirziyoyev tuzsa ham balki bir yangilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu partiyani Karimov tuzgan. Esingizda bo'lsa, bu partiyalar qatnashgan saylovlarga OBSE cheklangan kontingent yuborgan edi o'tgan saylovlarda. Bu saylovlarda nega to'laqonli bir missiya yuboryapti? Men buni ham tushunmayman. Ya'ni OBSEning pozitsiyasini ham tushunmayman. Ya'ni partiyalar o'zgargan yo'q. 4 ta partiya, bugun ham 4 ta partiya va ayni partiyalar nomi va ular o'sha paytda qurilgan qo'g'irchoq partiyalar. Nima o'zgardiki bu hali to'laqonli missiya yuboryapti OBSE.
Endi bu savollarga.
Ha, albatta bu OBSEga mening savolim. Va faqat OBSE to'laqonli missiya yuborgani uchunmi bu yangi saylov?
Xalqdagi saylovchilardagi ruh boshqachaligi, masalan, Karimov o'sha 27 yillik boshqaruvda ko'rilmagan bir qiziqish deymizmi, o'sha hukumatni tanqid qilish yo nomzodlarga dadil saylovlar berish, bu ozgina bo'lsa-da saylov muhitida, saylovchilar qarashida, dunyo qarashida saylovlardan kutilayotgan natijalarda bir o'zgarishni
bo'lishi mumkin.
Anglatmaydimi?
Bo'lishi mumkin. Insonlarda yangi saylov umidi bilan o'sha bu saylovga qiziqish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ha, bor, masalan, ba'zi narsalarda uni sezishi mumkin. Lekin bu bilan insonlardagi tavajjuh bilan saylovlarning mohiyati o'zgarib qolayotgani yo'q. Mohiyati ayni, chunki partiyalar ayni, zihniyat ayni, siyosatga qarash ayni. Hech qanaqa bir yangi bir siyosat yo'q. Agar yangi siyosat bo'lar edi, mayli ikki partiya siklmasin, ammo boshqa bir partiyalar, boshqa bir mustaqil nomzodlar qo'shilsa edi, biz bu yangi saylov deya bilirdik.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.